Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն։ Եվ սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից մարտի 16-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Էսվանդ ամսի 26-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում շաբաթ երեկոյան մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկացնենք քաղաքական բե լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն խոսի ծամապահության մասին։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնենք Իրանի մշակույթին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է, Ռադ Սուրայի 7-8 այաներն են։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռադ Սուրայի 7-րդ ու 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության բաժինն է, կարդումը Արթին Ալավերդյանը։ Իրանական Դոնյայի իղտիսադուրաթերթը գրել է. Իրանն անհանգստացած է Հարավային Կովկասում ուժերի հարաբերակցության փոփոխությամբ։ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հեռանկարի մասին իր հոդվածում Newsweek-ը գրել է. Գազայում Իսրայելի եւ Համասի միջև հոկտեմբերի 7-ի պատերազմի սկսվելուց ընդամենը մի քանի օր անց Իրանը պատմական համաձայնագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ Արասի միջանցք կոչվող տարանցի գետին հիմնելու համար, որը Ադրբեջանին թույլ է տալիս Իրանի տարածքով մուտք գործել Նախիջևանի տարածք։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրել է Թել Ավիվը պատերազմի ճահճում, այս իրավիճակում երբ թվում է թե լուրջ փակուղի է ստեղծվել Գազայում հրադադար հասնելու բանակցություններում, Համասը ինքնաբի 3-օյան հայտարարեց, որ Եգիպտոսի եւ Կատարի միջնորդների ներկայացրել է Գազայի հատվածում զինադադարի համաձայնագրի համապարփակ տեսլականը։ Բայց ինչպես սպասվում էր, այս հույսի պատուհանը շատ արագ փակվեց Թել Ավիվի արձագանքով։ Իսկ շարժ օրաթերթի հաղորդում Ամերիկայից հայտնում են, մենք չենք կարող հաստատել Իրանից Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռների ուղարկումը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է. Ամերիկան դեռևս չի կարող հավանություն տալ Իրանից Ռուսաստան բալիստիկ հրթիռների փոխանցումը։ Վերջերս Reuters լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով 6 իրազեկ աղբյուրների պնդեց, որ Իրանը մեծ քանակությամբ 8-8 հրթիռներ է ուղարկել Ռուսաստան։ Իսկ Քեյան օրաթերթը գրել է Ջորջ Ֆրիդմանն ասել է, ոչ Բայդենը, ոչ Թրամփը չեն կարողանում զսպել Ամերիկայի ճգնաժամը։ Ամերիկյան Geopolitical Futures վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ջորջ Ֆրիդմանն ընդգծել է, որ Ամերիկան ճգնաժամի է մոտենում նախագահական ընտրությունների նախաշեմին եւ տեխնատուներից ոչ մեկը չի կարող հանգստացնել իրավիճակը։ Մատ գրիչը դաս։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահի լուրերը նախամարոտ։ Իրանը ողջունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի հաստատումը։ Ալիևի քաղաքականությունը պայթեցնելու է տարածաշրջանը, դուժելու են բոլորը, ասել է Կարեն Միրզոյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Երևանում կհանդիպի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ նախագահի հետ։ Իրանը անհանգստացած է հարավային Կովկասում ուժերի հարաբերակցության փոփոխմամբ, գրել է Newsweek-ը։ Սպորտագետն ասում է, Զանգեզուրի միջանցքը բացառված է։ Հայաստանը իրավունք ունի պահանջել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ կարգավիճակի վերականգնումը, եթե հանձնում է այդ տարածքները, ասել է նախկին արտգործնախարար Օսկանյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան ու մշտական ներկայացուցիչը ողջունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի հաստատումը։ Մակի ընդունած բանաձևով մարտի 15-ը սահմանվել է որպես իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր, ինչը շրջադարձային նշանակություն ունի այս երևույթի դեմ միջազգային մակարդակով պայքարի համար։ Մակի գլխավոր ասամբլեան միաձայն ընդունել է իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր սահմանելու վերաբերյալ բանաձևը։ Բանաձևը ներկայացնող երկրների թվում է նաև Իրանը, որը մեծ ջանքեր է գործադրել դրա մշակման ու հաստատման ուղղությամբ։ Բանաձևը ներկայացրած 5 իսլամական երկրներն, այդ թվում Իրանն ու Պակիստանը, վարել են նաև դրա շուրջ բանակցություններ։ Բանաձևը դատապարտում է ատելությամբ լցված եւ բռնության կոչ անող հակամուսուլմանական հայտարարությունները եւ հորդորում ուժեղացնել միջազգային ջանքերը, խթանելու հանդուրժողականությունը եւ խաղաղությունը։ Իրնայի փոխանցումը բանաձևի հաստատումից առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում ունեցած ելույթում, ներկայացնելով Իրանի դիրքորոշումն այս կապակցությամբ, Ամիր Սայիդ Իրավանին աջակցություն է հայտնել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամների կողմից առաջարկված նախաձեռնությանը՝ քայլեր ձեռնարկելու ամբողջ աշխարհում իսլամի և մուսուլմանների նկատմամբ անհանդուրժողականության և նախապաշարումների աճող միտման դեմ պայքարի ուղղությամբ, ինչը սարսափելի մարտահրավեր է միջազգային հանրության համար, Իրավանին հավելել է. Վերջին տասնամյակների ընթացքում մուսուլմանների և իսլամի վերաբերյալ բացասական կարծրատիպերն ու նախապաշարումներն ամրապնդվել են որոշ լրատվամիջոցների, քաղաքական գործիչների և մշակույթի ոլորտի հայտնի դեմքերի կողմից։ Աշխարհի տարբեր երկրներում մուսուլմանների նկատմամբ կիրառվող խտրականությունը նրանց թույլ չի տալիս ապրել ըստ իրենց հավատքի։ Նրա խոսքով նման զգայուն իրավիճակում կարևոր է ՄԱԿ-ի միասնությունը ընդդեմ իսլամոֆոբիայի և այնպիսի քայլերի դեմ պայքարի, ինչպիսիք են մուսուլմաններին վիզայի տրամադրման արգելքը, Ղուրանի այրումը, ինչպես բնավ ներոցուն, ինչպես նաև հիջաբի ու մուսուլմանական խորհրդանիշների արգելքը։ Իրավանին նաև ասել է, մենք համոզված ենք, որ բանաձևի նախագծում առաջարկված կետերը ներառյալ իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի համար ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչի նշանակելու որոշումը կօգնեն կազմակերպությանը մոբիլիզացնել ջանքերն այս աճող մարտահրավերի դեմ պայքարելու համար։ Դատապարտելով Ղուրանի և իսլամական խորհրդանիշերի անարգումն Իրավանին հավելել է։ Նախկինում գլխավոր ասամբլեան այդ գործողությունները ճանաչել է որպես միջազգային իրավունքի խախտում, նման գործողությունները համարվում են վիրավորական և անհարգալից, նա անդամ երկրներին կոչ արել կատարել խաղաղ համակեցության ընդհանուր արժեքների հաստատման ուղղությամբ իրենց իրավական պարտավորությունները և խթանել հանդուրժողականությունն ու փոխմբռնումը, ինչպես նաև արդարություն հաստատել իրենց մուսուլման եղբայրների և քույրերի և ողջ մարդկության համար։
Տարածաշրջանի լանդշաֆտը փոխվում է ի վերջո, մենք մոռանում ենք պարզ ճշմարտություն. 30 տարի շարունակ Արցախը տարածաշրջանի անվտանգության կարևորագույն տարրն էր։ Փոքրիկ Արցախը փոքրաթիվ բնակչությամբ, իր փոքրիկ, այսօր ինչպես պնդում են գոյություն չունեցող բանակով, աշխարհաքաղաքական սուբյեկտ էր, որին վստահաբար աշխարհի հզորները հաշվի էին առնում։ Այսօր ստեղծված վիճակը փոխում է տարածաշրջանի անվտանգային ճարտարապետությունը, նախկինում այն ավելի ինքնաբավ էր, կարողանում էր դիմակայել արտաքին ճնշումներին, այսօր անվտանգային միջավայրն ավելի զգայուն է դարձել այդ նույն ճնշումների հանդեպ։ Տարածաշրջանում որոշ երկրներ ստացել են հավելյալ ոչ արդարացված առավելություններ, ինչը հղի է վատ հետևանքներով կարող է հանգեցնել մեծ բախումների, որից տուժելու են բոլորը, օբյեկտիվ հաղորդմանն ասել է Արցախի նախկին արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Ադրբեջանն ունի շատ լուրջ պարտքեր Թուրքիային, Իսրայելին, բազմաթիվ այլ երկրներին, որոնք օժանդակել են, աչք են փակել Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմին, էթնիկ զտմանը, ալիևն այսօր ստիպված է հատուցել և քայլերի մի մասը հենց դրանով է պայմանավորված, եթե չլիներ այլ երկրների հանդեպ պարտավորությունները, ալիևը կվարեր մի փոքր այլ, ավելի կշռադատված քաղաքականություն։ Այն քաղաքականություն, որ հիմա Ալիևը վարում է, արտակուս դիտարկվում է ուժային քաղաքականություն, դիտարկվում է որպես մի հզոր պետության քաղաքականություն, բայց դա արկածախնդրություն է, որ կարող է թե իր, թե իր երկրի համար անկանխատեսելի հետևանքներ առաջացնել։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Հարավային Կովկաս կատարելիք շրջագայության շրջանակում մարտի 19-ին կայցելի Երևան, որտեղ կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և վարչապետ Փաշինյանի հետ, տեղեկացրել է ՆԱՏՕ-ի մամուլի ծառայությունը Դաշինքի ղեկավարի այցերի ժամանակացույցի մանրամասները ներկայացնելով։ Հաղորդման մեջ նշվել է, որ Ստոլտենբերգի ուղևորությունը սկսվելու է մարտի 17-ին Ադրբեջան այցով, որտեղ նա հանդիպելու է երկրի նախագահ Ալիևի հետ։ Երկուշաբթի մարտի 18-ին Ստոլտենբերգը բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովի և պաշտպանության նախարար Հասանովի հետ։ Նույն օրը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Թիբլիսի, այստեղ նա կհանդիպի Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլու և վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ, Վրաստանից հետո արդեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կայցելի Հայաստան։
Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների հեռանկարի մասին մի հոդվածում Newsweek-ը գրել է. Գազայում Իսրայելի և Համասի միջև հոկտեմբերի 7-ի պատերազմի սկսվելուց ընդամենը մի քանի օր անց Իրանը պատմական համաձայնագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ Արասի միջանցք կոչվող տարանցի գերթուղին հիմնելու համար, որը Ադրբեջանին թույլ է տալիս Իրանի տարածքով մուտք գործել Նախիջևանի տարածք։ Համաձայնագիրը դիտվում է որպես վճռորոշ քայլ ավելի վիճահարույց տարբերակից խուսափելու համար, որը հայտնի է որպես Զանգեզուրի միջանցք, որը կհանգեցնի նրան, որ Ադրբեջանը կփորձի կտրել Իրանի մուտքը Հայաստան։ Իրանը, որն ավանդաբար աջակցում է Հայաստանին, սկսել է շտկել իր մոտեցումը տարածաշրջանում, քանի որ Իսլամական Հանրապետությունը մտահոգված է Հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությամբ։ Ադրբեջանի և Իրանի հաշտեցման հիմնական շարժիչ ուժը տարածաշրջանային կայունության, աշխարհակական բարի կամքի և տնտեսական հեռանկարների փոխադարձ ցանկությունն է։ Եթե իրագործվի հյուսիս-հարավ 4500 մղոն միջանցքը, ապա Իրանը և Ռուսաստանի համար հակապատժամիջոցային ճանապարհ կտրամադրվի համաշխարհային առևտրի համար այն ժամանակ, երբ երկու երկրներն էլ բախվում են Վաշինգտոնի կողմից կիրառվող աճող տնտեսական սահմանափակումներին։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Կովկասի հարցերով հետազոտող Համեդ Խոսրաշահին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև լարվածության, Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունների վրա դրազդեցության և հաջորդ տարում հարաբերությունների հեռանկարի մասին ասել է, որ Ղարաբաղի հիմնական քաղաքները պատրաստվում են ադրբեջանցիների վերադարձի համար։ Այս տարածքներում ապրող գրեթե բոլոր հայերը տեղափոխվել են Հայաստան, և դա պատճառ է դարձել, որ Լաչինի միջանցքը, որի մասին ստորագրվել էր Պուտինի միջնորդությամբ Ղարաբաղցի հայերին Հայաստանի հետ կապելու համար, կորցրեց իր գործառույթը։ Խոսրոշահին Դոնյա Եղթեսաթերթի հոդվածում գրել է. Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը, որը Նախիջևանը կապում է նոր ազատագրված հողերին, նշանակում է հայկական տարածքի նվիրում։ Ուստի այն, ինչ պահանջում էր Բաքուն, լիովին բացառվում է։ Ներկայումս խոսվում է այն երթուղիների վերաբացման մասին, որոնք եղել են Հարավային Կովկասում խորհրդային տարիներին։ Կովկասի հարցերով հետազոտողն ընդգծել է, որ պատմությունը այստեղ չի ավարտվում, Կովկասը բազմաթիվ արտաքին խաղացողների դերակատարման դաշտն է։ Հայաստանի վարչապետը մշտապես մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու և դեպի արևմուտք գնալու մասին։ Օրերս նա ռուսական ուժերին խնդրել էր հայկական ուժերին վերադարձնել Երևանի օդանավակայանի վերահսկողությունը։ Բնականաբար հաջորդ քայլը կլինի սահմանների հսկողության պահանջը։ Այժմ Ֆրանսիան ակտիվ դեր է ստանձնում արևմուտքի անունից և նույնիսկ առաջարկել է ռազմական ուժեր բերել Հայաստան։ Հնդկաստանը, որն Ադրբեջանի կողքին է տեսնում իր վաղեմի թշնամի Պակիստանին, նախատեսում է ծանր զինատեխնիկա վաճառել Հայաստանին։ Հաշվի առնելով այս փաստերը, պետք է ասել, որ խաղաղությունը մոտ ապագայում Կովկաս չի վերադառնալու։
Եթե դու պատրաստ ես Ադրբեջանին տալ հայկական այդ տարածքները, դու պարտավոր ես Ադրբեջանի առաջխնդիր դնել վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, սրանք նույն հարթության վրա են։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսանյութում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, անդրադառնալով Փաշինյանի ասելույթում մարված հայտարարությանը Տավուշի 4 գյուղերի վերաբերյալ։ Տավուշից 4 գյուղ հանձնելով Փաշինյանն ակամա գործի է դնում միջազգային իրավունքի հին ռոմաական սկզբունքը, ինչն իմն է, իմն է, անկախ նրանից, թե ինչպես եմ այդ տարածքները ձեռք բերել։ Փաշինյանն այսօր սա կիրառում է միակողմանիորեն, չգիտեմ էլ նա տեղյակ է, թե ոչ այս սկզբունքի մասին։ Եթե դու պատրաստ ես Ադրբեջանին տալ Հայաստանի այդ տարածքները, դու պարտավոր ես Ադրբեջանի առաջխնդիր դնել վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, սրանք նույն հարթության վրա են, սովետական շրջանի ժառանգություն են։ Հայաստանն իրավունք ունի այդ հարցը նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների վերադարձի հարցը բերել օրակարգ, ասել է Օսկանյանը։
Ֆրանսիական Լիբերացիոն ամսագիրը ռասիստական ծաղրանկար է հրապարակել Ռամադան ամսվա ընթացքում Գազայի սովահար ընտանիքների վերաբերյալ։ Ծաղրանկարում պաղեստինցի կինը նստած է երեխայի կողքին, լեզուն քաղցից դուրս է եկել բերանից, իսկ բերանից թուքը հոսող զայրացած տղամարդը վազում է առնետների հետևից, որոնց բերանում ոսկոր կա, սակայն կինը թույլ չի տալիս տղամարդուն դա անել, մինչև մայրամուտի, ազանի կանչը և իֆտարի ռամադանի ընթրիքի ժամը։ Լիբերացիոն ամսագրի խմբագիրը Դով Ալֆոնն է, ով նախկինում աշխատել է Իսրայելի ռեժիմի ռազմական հետախուզության ստորաբաժանումում։ Իսկ սեփականատերը Ֆրանսիա բնակ իսրայելցի միլիարդատեր Պատրիկ Դերհինն է։ Սոցցանցերի օգտատերերն այս ծառանկարը որակել են որպես Ֆրանսիայում արկա իսլամոֆոբիայի վկայություն, մյուսներն արևմուտքին մեղադրել են երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ։
Հայաստանի հետ հարաբերություններում Ռուսաստանի մտադրությունների անկեղծության վերաբերյալ կասկածները պատմական պատասխան ունեն։ Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամ եկել է օգնության պաշտպանել նրան, ջանքեր գործադրել, որպեսզի դադարեցնի արյունահեղությունը Ռիանովոստին, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանում հարցեր ունի մեր մտադրությունների անկեղծության մասին, ես կարծում եմ, որ կա դրա պատմական պատասխանը։ Մեր տղաների այն թվականակը, որոնք պաշտպանել են Հայաստանը, եւ Ռուսաստանի ղեկավարության անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի են ջանքերը, որոնք նա ներդրել այն բանի համար, որպեսզի քանիցս դադարեցնի արյունահեղություն այդ տարածաշրջանում, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով դա հենց ամրության ստուգումն է, որն անցել է Մոսկվան Երևանի հետ հարաբերություններում։ Այն թանկ արժե եւ դրանք անվերջ բլաբլաբլաններ չեն, դատարկ խոսքեր, խոստումներ, որոնք տալիս են, ինչպես միշտ տվել են արևմտյան շատ երկրներ Հայաստանին, Երևանին այն մասին, որ կպաշտպանեն, կօգնեն եւ այլն։ Ընդ որում չգիտես ինչու կպաշտպանեն Ռուսաստանից, որն իսկապես կանգնեցրել է արյունահեղությունը, որն իսկապես ֆինանսական եւ տնտեսական օգնություն է տվել, փոխարենը ոչինչ չպահանջելով եւ ըստերկական պայմաններ չդնելով, որը տուն է դարձել հսկայական թվով ընտանիքների, քաղաքացիների, մարդկանց, պրոֆեսիոնալ շահերի համար, ասել է Զախարովան։
Բրյուսելի ազատ համալսարանում տեղ ունեցավ Հայաստանը ու Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո խորագրով համաժողը, որը կազմակերպվել էր Նաիրյան Միության եւ Բրյուսելի ազատ համալսարանում ՄԱԿ-ի համայնքի ջանքերով։ Համաժողովի բանախոսներ Բելգիայում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Եվրամիությունում մշտական ներկայացուցիչ Տիգրան Բալայանը Բրյուսելում դեսպանը ուսանողներին ներկայացրեց 1988-ից 23 թվականների ընթացքում տեղ ունեցած զարգացումները, Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունն իր բոլոր շերտերով, շարժում, պատերազմներ եւ բանակցություններ։ Դեսպանն անդրադարձավ նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում Հայաստանի տեսակետներին, Եվրամիության հետ երկկողմ հարաբերություններին, համագործակցության խորացմանն ու ապագա համատեղ ծրագրերին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ոչ շրջադարձ է դեպի արևմուտք, ոչ էլ շրջադարձ է դեպի արևելք։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը շրջադարձ է դեպի հայոց պետական շահ, նշել է դեսպան Բալայանը։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թահրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է երթը եւ այս պահին ձեր ուշադրությունը կհրավիրի քաղաքական մեկնաբանությունը, հետեւյալ խորագրով է՝ միակողմանի պատժամիջոցները խախտում են մարդու իրավունքները։ Ժնևում ՄԱԿ-ի Եվրոպական կենտրոնակայանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը ասել է, որ միակողմանի պատժամիջոցների անօրինականությունն այսօր լիովին ապացուցված է եւ այդ պատժամիջոցների գործանարար հետևանքները հանգեցրել են հումանիտար ճգնաժամերի վատթարացմանն ու մարդկային հիմնարար իրավունքների ոտնահարմանը։ Ալի Բահրեյնին միակողմանի հարկադրական միջոցների ազդեցությունը մարդասիրական օգնություն ուղարկելու եւ հումանիտար հարցերով դերակատարների գործնեության վրա խորագրով հանդիպման ժամանակ ընդգծելով պատժամիջոցներում հումանիտար բացառությունների անարդյունավետությունը հավելել է. «Մենք չպետք է կարծենք, որ նման բացառությունները վերացնում են պատժամիջոցների անմարդկային ու անօրինական բնույթը»։ Վերջին 6 տասնամյակում տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը արևմտյան տերությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից զգալիորեն աճել է։ 60-ականների սկզբին աշխարհում երկրների 4%-ն էր ենթարկվում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության կամ ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված պատժամիջոցների, սակայն այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 27%-ի։ Այս վիճակագրության համաձայն կարելի է պնդել, որ ներկայումս երկրների ավելի քան 1/4-ը եւ համաշխարհային տնտեսության գրեթե 1/3-ը ենթարկվում են պատժամիջոցների արևմտյան երկրների կամ ՄԱԿ-ի կողմից։ Ականհայտ է, որ պատժամիջոցները այդ թվում տնտեսական դարձել են համաշխարհային ասպարեզում այլ երկրների վրա ճնշում գործադրելու կարևոր գործիք հզոր երկրների ձեռքին։ Այս պատժամիջոցները հիմնականում կիրառվում են այնպիսի պատրվակներով, ինչպիսիք են միջուկային զենքի տարածման կանխումը կամ մարդու իրավունքների խթանումը, սակայն այդ պատժամիջոցների հետևում միշտ կան քաղաքական և հավակնոտ նպատակներ։ Հասարակության մարդկանց կյանքի վրա բացասական ազդեցություն ունենալուց բացի միակողմանի պատժամիջոցները ազդում են նաև նրանց անհատական և սոցիալական իրավունքների վրա և մարդու իրավունքների խախտման պատճառ են դառնում։ Տիրախային երկրներում պատժամիջոցների կիրառման հետևանքների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ սահմանափակումների տառապանքի ու վնասների մեծ մասը հասցվել են հասարակ ժողովրդին, և պատժամիջոցների արդյունքում լայնորեն խախտվել են մարդու իրավունքների նորմերը։ Տնտեսագետներ Մաթիաս Նոյենկիրշի և Լորիան Նոյմայերի հետազոտությունները տարբեր երկրների վրա պատժամիջոցների ազդեցության վերաբերյալ ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցներն առաջացնում են եկամուտների անհավասարություն, աղքատություն և նվազեցնում թիրախային երկրների համախառը ներքին արտադրանքի աճը, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները 1991-ից 18 թվականներին թիրախային երկրներում մեծացրել է աղքատությունը մոտ 3.5%-ով, իսկ թիրախային երկրների մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արտադրանքի աճի տեմպերը նվազեցրել են ավելի քան 2%-ով։ Իրաքի և Հայիթիի պես երկրներում պատժամիջոցների ազդեցության վերաբերյալ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցները առաջացրել են երեխաների մահացության, կտրուկ աճ, աղքատության տարածում, միգրացիա, սննդի և դեղորայքի պակաս և այլ սոցիալական ու տնտեսական խնդիրներ։ Փաստորեն, լայնածավալ սահմանափակումներ առաջացնելով պատժամիջոցները լուրջ վտանգի տակ են դնում համայնքների կյանքը և զրկում նրանց սոցիալական կյանքի նվազագույն ստանդարտներից։